Ola, eu son Daniela e hoxe vou vos falar da miña avoa Carmen. A miña avoa chamase Carmen. É de mediana idade. Baixa, un pouco gorda e ten o pelo negro e as puntas teñidas de naranxa como o atardecer e tamén corto e liso. Ten a pel morena, os ollos marróns e os beizos grosos para darme bicos moi grandes. Naceu en 1952, así que ten 68 anos. É moi boa conmigo porque sempre me fai caso e sempre cómprame golosinas. De moi xoven a operaron e agora non ve moi ben. Aos 12 anos saliu da escola para traballar de mexilloeira. Naceu con barro, pero agora vive en Campelo. O que máis lle gusta é pasar tempo coas súas fillas e os seus netos, eu incluída. Eso se enfada cando eu pórtome mal. E así é a miña avoa Carmen, a mellor do mundo.